Video tūrēlijā Madonas biznesa inkubatora uzņēmumos. Pasākums notiek Vidzemes plānošanas reģiona organizētās Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros. Tūres laikā virtuāli viesosimies pie trim lielākajiem Madonas biznesa inkubatora uzņēmumiem viņu ražotnēs. Šie trīs uzņēmēji pēdējā pusgada laikā strādājuši ciešā sadarbībā ar zinātniekiem un ar LIA Voucher programmas atbalstu radījuši jaunus inovatīvus produktus. Pasākuma noslēgumā par atbalsta iespējām stāstīs LIA biznesa inkubatoru departamenta un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības nodaļas pārstāvji, darba valoda latviešu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko LIA Madonas biznesa inkubators.